hektar agatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 17-nji fevraly, heptäniň 1-nji güni. Heptäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 14-nji fevralyň gün ortanyna akgur gözleri görä türkmenistanly blogger Umida Bekjanowa Türkiýeden deportasiýa edilmek howpa we ýerden atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de raýatlar durnuksy internet üpçünçiliginden şikayet edýär. Daha şoguzda döwlet awtobuslarynyň onlarça sürücüsü iş taşlat diyen atlen çap eden havarlarımız köpekollü. Bulardan başka, metduot havarlar esasında Washington Forumi Merkez Aziya'nın su hopsuzluğunu maslahatlaşıyor. Günvatarı seyrediyen Türkmenistan, Türkiye gazi verip başlar diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, olar oyunca öz pikirlerinizi aytmağa, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýardyk. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini dinleýärdiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolan türkmen oppozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa baradaky habarmy çekýär. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiýe hökümetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň we HSM hemde Taga YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatyny ýatyrypdyr. Türkmen blogger Umida Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň ýatyrylandygyny ýanwar aýynyň aýagynda bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar berilipdir. Umida Bekjanowa Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Banktan 20-nji ýanwarda habar aldym. Ol ýerde maňa registrasiýamyň ýatyrlandygyny habar berdiler. Şeýle hem munyň 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda bolandygyny düşündürdiler. Men aklawçy bilen habarlaşdym. Ol türk migrasiýa gullugyna haýyş bilen ýüzlendi we olar 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda meniň registrasiýamyň ýatyrlandygyny resmi taýdan tasdiklediler.
Türkiýede kanun ýasasynda ýaşan Türkmenistanly denanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatynyň 4 aý golaý wagt mundan ozal ýatyrlandygy barada oňa habar berilmändir. Umida Bekjanowanyň söýlerine görä, onuň aklawçysy Türkiýanyň migrasiýa häkimetlerine ýüz tutanda onuň registrasiýasyny ýatyrmak baradaky kararyň resmi sebäbi düşündürilmändir. Emma munyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň ýüzlenmesi bilen baglydygy resmi däl görnüşde agdalypdyr.
Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň haýyşy boýunça registrasiýamyň ýatyrlandygyny adwokaty resmi däl görnüşde habar berdi. Berdi Muhammedow rejimini tanqidleýänleri tutsaw etmek we Türkmenistany uğratmak üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gizlin ylalaşygy gelinendigini bilýärin. Bu ulalaşyň çäginde bir näçe ýoldaşymyz, şol sanda Merdan Muhammedow EYM Türkiýeden gizlin ekstraditsiýa edildi.
Dip Umida Bekjanowa aýtdy. Öz ady bilen açyk çykyş eden blogeriň alyp barýan gepleşiklerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun içinde we daşynda duçar bolýan ýagdaýlar barada habar berilýär. Onuň YouTube kanalyna onlarça müň adam ýazylypdyr.
Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistandaky ýaşullar biznes diýilýän baradaky ýürüýçe söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Döwlet diýçiliginiň hökümeti ýurdun telekeçilik ulgamynyň önürji güýje öwrülendigini we telekeçiler üçin döredilýän şertleriň täze. Häzir kılaman injamlary bilen üpjün edilen önümçülüklerin sanynyň artmagyny getirýändigini habar berýär. Emma sinçiler ýurtda arkasyz ýa-da ýokary wezipeli kosarlary işinden boşadylan telekeçilerin açan İş yerlerinin ilgiderli yapılmağının her türlü tövokkölçülüğü basuryan rayetlerin sahanını köpöldeyenliğini öne sürüyerler. Türkmenistan 6 asır web sahipasında 12. fevralda çap edilen makalada aydılmağına göre Levap vilayetinin Çercuk etrafının Farab şehrine 2024. yılda işe girilen kerhanede öndürülen tayyar